halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo jimca ah bisha April waa 26 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawana waxaa daadihinaya shahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimo waxaa ka mid ah duqeymo xagga cirka oo la sheegay inay ka dhaceen deegaanada bariga ee maamul goboleedka Puntland
tii uu socday ee tababarkii 3 maalmood ahaa ee Nairobi ka socday oo ay soo wada qabqaabiyeen xarunta ka hortagga cudurrada ee CDC ee Mareykanka iyo VOA ee qayb ka tirsan waxaa dhalinyaradii wariyasha ay isku yimid intooda badan lagu la dardaarmay inay iyagu yihiin furaha dadka oo gaarsiinaya wixii waana ahaa ee khubarada halkan ka sheegeen
kaasina oo madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee Cabdiraxmaan Yabar oo soo xiray tababar 3 maalmood ka socda magaalada Nairobi oo loo qabtay wariyaal isugu jiray kuwa ka tirsan VOA iyo saxafiyiin kale Nairobi ayaa lagu soo gabagabeeyay warbixinayaanu idin kaga haynaa
barnaamijka faaqidaadda sadobaadka iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horeste warkii dunida duqeymo dhinaca cirka ayaa laga soo sheegay inay ka dhaceen deegaanka Cameyra ee degmada isku shuban ee gobolka Bari halkaas oo la rumaysan yahay in ay ku sugnayeen kooxo ka tirsan ururada Daacish iyo Al-Shabaab oo dhowrkii bilood oo la soo dhaafay uu dagaal ku dhaxmarayay dhulka buuraleyda dadka socotada ah ee soo gaaray tuulada Timirshe ee degmada isku shuban ayaa sheegay in salaadii Jimcaha kadib ay maqliyeen in ugu yaraan 5 qarax oo xoog waweyni ay ka dhacayeen deegaankaasi waliba gaar ahaan meesha lagu magacaabo Ceelshidi oo ka tirsan deegaanka Cameyra oo u dhow tuuladaasi mana jirto cid xaqiijisay khasaaraha duqeymahaasi ay geysteen iyo goobaha lala beegsaday ilaa haddana ma jiro wax war ah oo ka soo baxaya mas-uuliyiinta maamulka Puntland ee ku sugan gobolka Bari 14-kii bishii April bishan aynu ku jirnay April ayay ahayd markii meel u dhow tuulada Xidiro ee degmada isku shuban duqeyn xagga cirka ah lagu dilay Cabdixakiim nin lagu magacaabo Cabdixakiin Dhubuq oo maamulka Puntland ay sheegeen in uu ka tirsanaa ururka Daacish.
Duufaanta Kenneth ayaa garaacday dhinaca waqooyi ee dalka Mozambik bil kadib markii ay boqolaal qof ku dishay dalkaasi duufaantii Idai ee martay qaar ka mid ah dalalka dhaca dhinaca koonfureed ee Afrika. Waaxda gurmadka degdega ah ee Mozambique ayaa sheegtay in aagga ay duufaanta ku dhifatay laga daadgureeyay dad gaaraya ilaa iyo 30,000 oo ruux. Duufaanta Kenneth ayaa wadata dabeylo ku socda xawaare dhan 220 kilomitir saacadiiba, waxaana laga cabsi qabaa in ay reebto fatahaado ay dhici karto in ay sababaan khasaaro xoog leh. Waa markii ugu horreysay taariikhda inta la xasuusto oo ay sanad gudihiis laba duufaan oo isu dhow ay ka dhacaan dalka Mozambique ee qaaradda Afrika.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Colombo ayaa dadka uga digtay in aanay tagin goobaha lagu cibaadeysto maalmaha fasaxa ee soo socda ee Sabtida iyo Axada iyadoo laga shakisan yahay in weerarro ay kala ay ka dhacaan dalkaasi Sri Lanka. Digniintan ayaa ku soo beegantay maalmo uun kadib markii weerarro qaraxyo loo adeegsaday lagu qaaday hoteello iyo kaniisado ku yaala dalka Sri Lanka. Weerarradaasi ismidaaminta ayaa dhacay ciidii Easterka oo ku beegnayd Axadii hore waxaana ku dhintay in ka badan 250 qof inta la xaqiijiyay. Saraakiisha ammaanka ee dalka Sri Lanka waxay sheegeen in mid ka mid ah dadkii weerarradaasi geystay uu magaciisu ahaa Sahraan Hashim uu ku dhintay qaraxyadii ka dhacay hoteelka Shangri.
Kumanaan ruux oo ka mid ah dadka mudaaharaadka ka wada dalka Suudaan ayaa maanta salaadii Jimcaha ku hordukaday bannaanka hore ee xarunta ugu weyn ee militariga Suudaan ku leeyihiin magaalada Khartuum. Bannaanbaxan ayaa dhacay maalin kadib markii 10,000 oo qof ay Khamiistii Suudaan ka sameeyeen bannaanbax ay militariga ugu dalbadeen inay awooddu ku wareejiyaan dowlad madani ah. dadkan ayaa ku sugnaa bannaanbaxa saldhigga ugu weyn dadkan ayaa ku sugnaa bannaanka saldhigga ugu weyn ee militariga Suudaan ee Khartoum tan iyo 6 bishan Abriil markaas oo shacabka cadaadis ay ku saareen madaxweynihii hore inuu xilka uga dago inkasta oo cadaadiska gudaha iyo kan dibadda ku sii badanaya haddana golaha sare ee militariga Suudaan ayaa ku adkeysanaya inay xukunka hayn doonaan waqtiga ay qabsadeen khamiistii waxa ay sheegeen in 3 ka mid ah saraakiisha sare ee golahaasi ay iscazileen
fiidnimo wanaagsan akhriyartana dhageysanaysa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington maanta waxa magaalada Nairobi lagu soo gabagabeeyay tababar ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyeen idaacadda VOA iyo hay'adda Mareykanka u qaabilsan ka hortagga cudurrada faafa ee magaceeda loo soo gaabiyay CDC wariyasha tababarkan ka faa'iideystay waxa ugu badnaa kuwa ka shaqeeya VOA hadaba warbixin arrimahaasi ku saabsan iyo qaabka ay wariyashaasi uga faa'iideysteen tababarka waxa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi Khadar Maxamed Xareeb
guud ahaan wadamada dunida ayaa haatan dadaal dheeraad ah ugu jira sidii loo ciribtiri lahaa cudurka dabaysha oo ka mid ah cudurrada naafeeya caruur badan oo dunida ku nool kuwaas oo xilliga ku haboon aanan helin daawadii iyo talaalkii ay u baahnaayeen sida ay xaqiijinayaan khubarada iyo cilmi baarayaasha dhanka caafimaadka wadamada ugu badan ee uu haatan ka jira cudurkaasi dabaysha waxaa ka mid ah wadamada Pakistan, Afghanistan iyo Nigeria halka geeska Afrikaana la sheegayo inuu wali ka jiro kiisas la xiriira cudurkaasi Soomaaliya kiisaska la xiriira cudurkaasi dabeysha meelaha laga helay waxaa ka mid ah gobolada Sool, Hiiraan iyo gobolka Banaadir. Idaacadda VOA ayaa maanta magaalada Nairobi ku soo gabagabeystay tababar soconayay muddo dhan 3 isho kaasoo wariyayaal ka kala yimid wadamada Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya lagu barayay habka tabinta wararka la xiriira cudurka dabeysha iyo sida ugu haboon ee ay wariyashu uga qayb qaadan karaan dabargoynta cudurkaasi wariyasha oo ay ka mid ahaayeen kuwa laanta afka Soomaaliga ee VOA iyo kuwa madax bannaan oo ka howlgala magaalada Nairobi ayaa waxa macallimiintii iyo madaxdii tababarka bixinayay ay wariyashu u jeediyeen dardaaran ballaaran oo ku aadan habka tabinta cudurka dabeysha madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Jabarow oo soo xiray aqoon isweydaarsiga ka socday magaalada Nairobi ayaan wax ka weydiiyay dardaarankii ay u jeediyeen wariyashii ka qaybgalayay tababarkan
tii uu socday ee tababarkii 3 maalmood ah ee Nairobi ka socday oo ay soo wada qabqaabiyeen xarunta ka hortagga cudurrada ee CDC ee Mareykanka iyo VOA ee qayb ka tirsan waxa dhalinyaradii wariyasha ay isku yimid intooda badan lagu la dardaarmay inay iyagu yihiin furaha dadka oo gaarsiinaya wixii waana ahaa ee khubarada halkan ka sheegeen khubarada waxay dadka sharxeen in cudurka dabeysha in hadaan dadka aan laga talaalin caruurta ay halis ugu jiraan inay ku dhacdo waxa tusaaleyaal loo soo qaatay ilmo isku meel ku koray oo waalidinta qaarkoodna ay talaaleen qaarna ay talaalin waayeen iyagoo kuwii la talaalay ay ku tijaabineen nasiib darro kuwii aan la talaalayna ay cudurka ku dhaceen waxa aad looga hadlay dadka galaangalka u leh ama wadaadada ama hooyooyinka ama waalidiinta kale iyo madaxda siyaasiyiintuba inay u nuglaadaan khatarta cudurka uu leeyahay oo haatan adduunka gabi ahaanba laga soo tirtirayo laakiin Afrika iyo meelo qaybo gooniya lagu sheegay inay muhiim tahay cudurka dabeysha in laga dagaalamo waxaana ay isku raaceen wariyashii halka joogay su'aalihii ay weydiinayeen aanay kala baxeen inay guntiga dhisho iska dhiga doonaan sidii wacyigii iyo aqoontii badneed ee halkan ay ka korosdeen ay u faafin lahaayeen
Ina Dubinski oo kamid ah khubaradii dhanka saxaafadda ee tababarka bixinayay kana tirsan idaacadda VOA ayaa ka hadlaysa waxyaabaha faa'iidooyinka leh ee ay wariyashu ka faa'ideen intii uu socday tababarkan
Journalists created a Facebook group where they will impart their knowledge and skills with other journalists who they will invite there.
Wariyashu waxay sameysteen bar Facebook ah oo ay ku xiriiraan halkaas oo ay ku baahin doonaan waxa ay barteen oo ay kula wadaagi karaan saaxiibadooda kale ee ka shaqeeya caafimaadka. Wariye kastaahi waa ku biiri karaa oo waxaa bogan la yiraahdaa Journalist Against Polio in Horn of Africa.
Every health journalist in the Horn of Africa and other regions of the world are invited to join the group.
Elias Duri oo ka tirsan xarunta ka hortaga cudurada ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo CDC ayaa sharaxaya muhiimada uu tababarkan u leeyahay bulshada iyo sida talaalku uu muhiim ugu yahay caruurta.
It's really clear that we know that polio is really a preventable disease.
Waxay ila tahay in dhammaanteen aan ognahay in xanuunka dabaysha uu yahay mid laga hortagi karo oo uu jiro tallaal waxtar leh. Marka, in farriinta aan gaarsiino dadka ayaa ah waxa halkan ka soo baxay. Waxa kale oo wariyaasha aan halkan ku tababarnay ay naga caawin karaan sidii aan farriintan u gaarsiin lahayn waalidiinta iyo bulshooyinka caruurtooda aanu tallaalka gaarin ama farriinta ahmiyaddiisa aysan gaarin.
Wariyaashii kala duwanaa ee ka soo qaybgalay seminaarkan ayaa aad ugu riyaaqay tababarkan ay VOA maanta ku soo gabagabeysay magaalada Nairobi.
Magacaygu Cabdikariin Olol, waxaan ka socdaa gobolka Sool. Runahaanta wuxuu ahaa tababarkan mid aad u wanaagsan oo ay ka qayb qaadanayeen saxafiyiin badan oo ka kala socota geeska Afrika oo ay ka mid yihiin Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia. Waxa ugu badan aan ka faa'iidnay waxa noqotay in dhibaatada xanuunkaas uu leeyahay sidii ka warbaahin ahaan looga shaqeyn lahaa, qaybna looga noqon lahaa wacyigelinta bulshada loo sameynayo.
Aniga waxaan ahay Maxamed Faarax Shire. Xogta ugu faraha badan ee tababarkan aan ka faa'iidnay waxaan ku soo koobi karaa inay tahay helidda xogaha dhabta ah iyo goobaha laga helayo iyo goobaha wararka laga tabin karo inay yihiin kuwa taxadar fara badan in wariyaha uu ka muujiyay tahay oo wararka caafimaadka marka laga hadlayo wararka amnigu ay isku mid yihiin oo khatar ay ka iman karaan haddii qofka wariyaha uu iska gudbiyo xog uu ka soo helay qof xaafad joogo oo tusaale ahaan uu soo qaato u dhaho intaas oo 20 qof baa cudurka ku dhacay ee dabeysha ku dhacday inaysan noqon karin xog si rasmi loo gudbin karo.
Kaga waa Maryan Xamuud Barre oo ka tirsan VOA da qayb Soomaaliga magaalada Nairobi. Seminaarkan maalinta saddexaad ma noo socday saddex maalin ee maanta soo gabagabowey. Waxa lagu barnaayay sidii miidiyaha ee qayb uga qaadan lahaayeen wariyaasha maaragtay wacyigelinta iyo sidii ay maaragtay cudurka dabaysha dadka uga wacyigelin lahaayeen.
Magacaygu waa Cashir Xuseen Caagane. Waxaan ka hawlgalaa idaacadda Star FM iyo telefishinkaba STN. Barnaamijkii booliyada looga hadlayay dabeysha waxyaabihii aan ka faa'iidnay ugu weynaa oo hadda xusi karo waxa kamida wararka been abuurka ah oo meelaha qaarkood websaydyada ama sida Soomaalida isticmaasho social media uu faafin karay ku saabsan.
Waa maasada qadar oo magacayga waa Khaali Shire. Waxaan ka tirsanaa wariyaashii maanta oo ugu soo gabangabowey barnaamijka halkan. Qadar oo ahaa aniga ahaantayda as a journalist hadaan ahaahay waxba badan kama aqoonin cudurka dabeysha. Waxay ahayd maqaalo kaliya waxay ugu ahayd inuu asagu u keeno dadka problem ama saan ka maqli jirnay dadka elderska dadka oo joogay Soomaaliya waagaan yar asan ka maqli jirnay inuu asagu cudur dadka u keeno ama asagu dhibaato uu u keeno ama dhalmo la'aanta uu keeno. Laakiin maanta fikirkaygu is bedelay, wax badan iska bedelay.
Waxaan ahay Cabdixasiid Barre oo VOA-da ka tirsan. Runtii tababarkan wuxuu ahaa mid aad iyo aad u qiimo sareeya marka la eego waxyaabaha laga istafiiday iyo sidoo kale wariyaasha ilaha ay warka ka qaadan karaan kala tusaale. Sidoo kale waxaa soo baxday markii loo yimaado pooliyada ama dabaysha cudurka Soomaalida ee u taqaana inuu yahay mid maanta aan ka fahmay wax ka qoto dheer wixii aan horey u haysto.
Magacaygu waa Cabdisalaam Salas oo ka tirsan VOA-da. Dabcan cilmigan baranay waxaa ka mid ah doorka ay warbaahinta ka qaadan karto dabargooynta ama aragtirka cudurka dabaysha. Arrinta labaad oon ka fahmayna waxay tahay kaalinta dabcan dadka wararka been abuurka ah bulshada ka fahamsiiyo qaabkii looga hortii lahaa oo war saxa loo gudbin lahaa.
Waxaana gabagabadii wariyaasha la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo qalabkii loogu talagalay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xidho. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
abeen wanaagsan dhigistaal halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa todobaadkan hindisay tallaabooyin cusub oo lagu xakameynayo dadka u soo safray Mareykanka ee ku soo gala viisaha kadibna si sharci darro ah isaga jooga Mareykanka marka uu viisaha ama dalku galku ka dhaco. Siyaasadan cusub ayaa lagu ciqaabayaa wadamo tiro dadkooda viisaha waxbarasho iyo kuwa dalxiiska ku soo gala Mareykanka ee iska jooga ay badan yihiin, waxayna tallaabadan si gaar ah u saameynaysaa wadamo Afrikaan ah oo ay Soomaaliyana ka mid tahay. Wariyaha V O eda Betsy Wida kuwa sawaara ayaa warbixintan inooga diyaarisay, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Sanadkii 2018 Mareykanku waxa uu siiyay fiisooyinka ama dalku galada aan ahayn kuwa qaxootiga in ka badan 9 milyan oo qof oo isugu jiray dad booqanaya Mareykanka, dalxiisayaal, arday iyo shaqaale ku meel gaar ah, dadkaas oo ka kala yimid dunida oo dhan. Qiyaastii 200,000 dadkaasi ka mid ah ayaa iska joogay Mareykanka marka ay fiisiyaashu ka dhaceen oo aan dib uga bixin. Aqalka cad ayaa amray xogeyaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda inay muddo 3 bilood gudahooda la yimaadaan qaabab lagu yareyn karo dadka fiisiyaasha ku yimaada Mareykanka ee iska jooga marka ay dhacaan fiisooyinkooda. Wadamada aysan yareyn dadkooda fiisiyaasha ku soo gala ee iska jooga marka ay ka dhacaan waxa afka qalaad lagu yiraahdo visa overstays ayaa mudan kara ciqaab ah in la adkeeyo fiisiyaasha la siinayo muwaadiniintooda, shuruudaha iyo waqtiga lagu qaadanayana lagu adkeeyo. Hase yeeshee talaabadan ayaa loo arkaa mid lagu xoojinayo dadaalka madaxweyne Trump ee ku aadan dhimista muhaajiriinta sharci darrada ku soo gala Mareykanka ama ku jooga. Isagoo Trump arintan ka hadlayna waxa uu yiri:
Congress must also act to fix, however, our horrible obsolete
Congress ku waa in uu talaabo qaataa si wax uu uga qabto sharciyadeena foosho xun ee ku aadan dhinaca soo galootiga.
Weak, pathetic immigration laws.
Sida ku xusan qorshahan, wadamada qaarkood ayaa fiisiyaasha lagu adkeyn doonaa oo xitaa laga yaabaa in dadka lagu xiro lacaga meel laga dhigo oo dabaaji ah oo loo cilinayo marka ay Mareykanka ka baxaan inta aanu fiisaha ka dhicin. Macluumaadka dawladda ayaa muujinaya in sanadihii dhowaa tirada dadka fiisiyaasha ka dhaceen inay ka badan yihiin tirada dadka xuduudda Mareykanka iyagu soo galaya lagu qabtay, tiradaas oo dadka sharci darrada ah ee ku nool Mareykanka ka dhigaysa qiyaastii 12 milyan oo qof. Laakiin qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha socdaalka ayaa su'aal gelinaya istaraatiijiyadan cusub ee maamulka Trump uu ku beegsanayo wadamada heerka dadkooda Mareykanka fiisaha ku soo gala ee iska jooga sida sharci darrada ah ay badan yihiin intii bartilmaameedku noqon lahaa wadamada dadkoodu ay ugu badan yihiin kuwa sidaas sameeya. Rick Su waa professor sharciiga socdaalka ka dhiga jaamacadda Buffalo ee gobolka New York dalka Mareykanka.
Chad has a overstay rate or a suspected overstay rate about 20%. But that only translates to about 140 people.
Dalka Chad ayaa heerka dadka viisaha waqtigooda la dhaafay ee gaaraysa 200,000, laakiin taas marka la fasiro waa 104 qof uun oo soo galay sanadkii 2017. Halka ay jiraan wadamo sida Ingiriiska oo kale ah oo in ka badan 23,000 oo qof ay viisihii ay ku galeen uu ka dhacay isla sanadkaas. Inkastoo heerka Britain uu yahay mid hooseeya, haddana 23,000 waa tiro badan marka la barbar dhigo 104 qof.
Although the rate for the United Kingdom is very low, the numbers 23,000 is much more than 140.
Wadamada Djibouti, Solomon Island, Eritrea, Chad, Liberia iyo Somalia ayaa ka mid ah dalalka heerka fiisiyaasha lagu xadgudbo ay aadka u sarreeyaan, laakiin ma cadda waxa ay ka qaban karaan wadamadu in dadkooda safraya ay ugu dhaadhiciyaan inay soo noqdaan. Maamulka Trumpna kama uusan jawaabin su'aal ay VOA-du ka weydiisay waxa tallaabadan cusub keenay. Dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha socdaalka ayaa qaba in siyaasadan ay si aan xaq ahayn u beegsanayso dalal Afrikaan ah, isla markaana ay tahay in maxkamadaha lala tigsado. Sama Magona Sisay waxay ka tirsan tahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha Afrika oo fadhigeedu yahay magaalada New York.
If the government decided that they were going to limit B1, B2 tourist business visas to people from African nations,
haddii dawladda Mareykanku ay go'sotay inay xadeyso fiisooyinka ama dalku galada B1 iyo B2 ee dalxiiska iyo ganacsiga gaar ahaan wadamada Afrika, waxaad markaas ku doodi kartaa in cunsuriyadda ay arintaasi ku jirto oo aad dhigi kartaa sharcigani waa mid dad gaar ah beegsanaya oo xuquuq u saleysan.
Change or this administrative change is arbitrary and actually based in discrimination.
dadka ka faalooda arrimahan ayaa tilmaamaya inay jiri karto sabab kale oo ah in maamulka Trump ay u fududahay inuu beegsado wadamada Afrika ee aan awoodda badan lahayn intii uu isku dayay lahaa wadan weyn sida Canada, Mexico iyo Ingiriiska oo kale oo waxyaabo badan Mareykanka ay kala dhexeeyaan. Canada, Mexico iyo UK ayaa ah wadamada dadkoodu ay ugu badan yihiin kuwa fiisayaasha waqtiga dhammaysta ee aan laaban. Waxa kale oo soo raaca wadamada Brazil iyo Venezuela. Maamulka Trump ayaa ku doodaya inay mudnaan gaar siinayaan hirgelinta qorshahan si bay yiraahdeen loo difaaco dadka Mareykanka ee cashuur bixiyaasha. Hore waxa uu madaxweyne Trump uu xayiraad dhinaca socdaalka ugu soo rogay wadamada Chad, Iran, Libya, North Korea, Syria, Venezuela, Yemen iyo Somalia. Xayiraadda oo markeedii hore uu ku soo rogay wadamo u badan muslimiin oo ilaa iyo 7 gaarayay ayaa waxaa dib u eegis uu ku sameeyay oo uu kaga saaray wadamada Chad, Iraq iyo Sudan.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha VOA-da Betsy Wida Kusawara, waxaana soo jeedinayay Maxamed Olaad Xasan.
Halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxa ay nala socotiinayo inoo soo diyaariyay wariyahayaga London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa nooga hadlaynaa weerarada mindiyaha oo aad u sara kacay magaalada London, iyadoo sanadkan oo kaliya marka la eego Britain lagu dilay dad gaaraya 10 qof. Tobanaan dhalinyaro Soomaali ah ayaa iyaguna qayb ka dadka lagu dilay weerarada mindiyaha ee ka dhacay dalkan Britain. Haddaba maxay tahay sababta sida gaarka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu saameynayso dilalka loo adeegsado mindiyaha? Dhibaatadanse maxaa laga qaban karaa? Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Injineer Cabdiraxmaan Cumar oo ka mid ah dadka u ololeeya jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain, isla markaana ah aabba Soomaaliyeed; Naciima Cali Xareed oo ah guddoomiyaha ururka Mother and Child oo dhowaana waday abaabulo looga hortegayo mindiyaha sida weyn dhibaatada ugu haya qoysaska Soomaaliyeed; iyo Siraad Cabdi Aadan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo dhowaan wiilkeedii lagu dilay magaalada tan London. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka, waxaana jecelaha inaan ku hormaro Injineer Cabdiraxmaan Cumar. Injineere, maxay tahay sababta inta badan weeraradan ay u kordhayaan marka laga hadlayo gaar ahaan London, iyo dhalinyarada Soomaalida oo ka mid ah dadka sida weyn ay u saameeyeen weerarada dhinaca mindiyaha?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore Ridwaan, waxaan kaaga mahadcelinayaa fursadan aad nasiin VOA-da. Markaan soo laabto mowduuca aan gudaha u galo, su-aashaada ahayd maxaad is leedahay mindiyahan la isku weeraray sii kordhay? Wallaahi waxaan is leeyahay, marka aad fiiriso dhalinyarada markay kasoo baxaan marxaladda ah in ay childhood-ki ka koreen oo ay dareemeen inuu wiil noqday ama uu nin noqday, ilmihii yaraa uu markiiba ku dhaco waxa suuqa yaal ee u badan ee ah ama made up story, waxa Soomaaliga afka qalad lagu yihahdo, afka Soomaaliga lagu yihahdo sheekooyin la abuuray oo ay tahay cunsuriyad baa jirta, waxbarasho laguma ogola, shaqada waxaa laisku siiyaa prioritization, waxyaabo badan baa horta kaaba. Marka waxyaabo badan oo aruuray ayaa waxay keenaan dhalinyaradii Soomaaliyeed oo actually-na aniga aan qaar blame ka qaadanayno abayaasha, ay tahay in burburka qoysasku uu qeyb xoog leh ka qaadanaya, oo aada mooddo statistically 1 in 7 and 1 in 6 in reeruhu ay kala tageen ama culture clash hadda oo waxyaaba kalaha lagu dirdo ama dhaqaalaha lagu dirdo, oo aad moodid inuu aabuhu complete withdrawal waxa afqalaad lagu yihahdo ama reerkii oo dhanba uu jaraayo sidada u siibaya, oo uu haddii ay qofkii hooyada ahayd isqabteen aan xitaa caruurtii ka daba tegaynin. Waxyaaba badan baan isle oo aan haynayaa inay isurursadeen oo ay kor u qaadeen.
Waayo Injineere, waa kuu soo noqon doonaa Naciima Cali Xareed. Inta badan waxaad la shaqaysaa dhalinyarada iyo hooyooyinka oo ururkaagu u qaabilsan yahay, dhowaana waxaad qabateen shir aad looga hadlayay arrimaha mindiyaha iyo dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan. Ma la qabtaa Injineer Cabdiraxmaan arrimaha la xiriira burburka qoysaska inuu qayb muhiima ka yahay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee mindiyaha inta badan loo geysanaya ama iyaga laftirkooda isu geysanaya?
بسم الله الرحمن الرحيم وان دمان نورتو السلامة يا أمد صومالية ملك استيجوكتو سلامك بعدي انو انجنيرك فكر كيغا مالقبو ان محايلي بربرك في ملكا ان وحبا نمو ساميه لكن ديلك ما سامين كرو ديلك ان انك ايا وحان سامينيه ina dib u dhac u sameeyno xamo qoto dhinaca aabahay dhinaca hooyadii hooyadii oo shaqo loo diray hooyadii oo waqtigeedii guriga ka maqan aabahay oo asagana bus travel ama taxi travel ama ee noqday inuu biisa ku noqdo shaqooyinkii kale si uu u maareeyo noloshiisa iyo aruurtiisa iyo ee hadii ay xataa dhaco burbur family inuu ka warqabo ilmihiisa waqtigan waqtiga hore jahliga uu ka gudbinay hadda waxaan joognaa in ee maxaa la ahaa ii sheeg isku duubnaano oo isla shaqeyno in arinta mindida oo kale waxaan naga maqan awareness inaan meel kasta ka dhigno sida shirweynaha xal dhacay oo kale la soo xajimo dadka wadanka u shaqeeyo lala ma shaqeeyo hadii aan lala shaqeynin caruurta gaabkaas ay uga faa'iideysanayaan waxaana dhacaysa markaas in caruurteena markasta la ogaarsado oo meel kasta ay joogan lagu sameeyo laakiin aan laga daba tagin ama la banaan bixin ee noqoto in aabayaasha Allaah raxmaan raxiimiin salaad jinaasada saf koro soo buuxiyaan dilka markuu dhacayna ay ka maqayeen meesha taasna ay tahay aabe ah ku mashquulnaad inuu xanuunsan yahay inuu wadanka shaqo u maqan yahay inuu shaqo dawladeed hayo laakiin in aan hadda hurdada ka kacno oo shiftiga aan sameeyno shaqadii aan kala bedelin doono habeenkii ay la shaqeyn doono in maalintii hooyada ilmaha joogi doonto hooy aabahan uu shaqeyn doono in habeenkii uu joojin doono shaqada si uu ilmaha u ilaaliyo haduu aabaha hata ilmihiis ahayn ilmaha kale waa aaba ayuu yahay waxa jira ilma aan waalid lahayn aabaha ka dhinta Allaah raxmaan raxiimiin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam soo sheegay in ama noogala dardaarmay hadii cunuga aaba uu waayo ummad Soomaaliyeed aaba uu inay aqmarin aabayaasha Soomaaliyeed sida ay hooyada hadda ay oga danqanayso markay dareenkeedu noqoto in dil dhaco amal ay xanuunka beenka dareemays aabo inuu dareemo ayaan rajaynayaa in isla wada shaqeyn doono insha Allah
Sirad Cabdi Aadan waa hooyo Soomaaliyeed oo dhawaan wiilkeedii lagu dilay mindi Allah u naxariistay welina xanuunka ayay dareemaysaa bal waxaan jeclaan lahaa adiga laftirkaaga ka sokow inaan wax ka weydiiyo dhibaatooyinka mindiyaha dareenkaagu siduu yahay marka adiga iyo hooyooyin Soomaaliyeed oo qaarkood aad taqaan caruurtoodii toori lagu dilo London
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن مركور وحنا هذا علينا يا فيو إيه شذوان حاجة عبدي وحنا كلنا ما هذا كارتو يقول الشيخ إن ماركتا نعيم حريت وما مادر إن شايل وما أنت نو أجسمي ماركتا يقدرن يشرف أنه هاي البرنامج كان ما أنت بحاي إن درينك هذا أنقذ وده هويان هاي هويان ماركتا always هوي هوي وحنون زايد يندري مايا إن إن لله وإنا إليه راجعون waxaa hay ayub wilkii urudka ah urud iyo mid yar horto isku mid laakiin aniga si saaid u yafti kareey ima ahayn wilkii ya isma brother kayga ma best friend kayga everything buu yahay ayub allah raxmaan raxiimin waxaana dareemayaa hooyooyin badan inay xanuunka la qabaan qaarkoodna ay qarsanaayeen ay guriga kula jiraan inay ka hadleynin ayagoo oo ma aragtaa ka cabsi qabo ama in lagu caayo ama ma aragtaa in lagu afar jikareey inta badan oo problem oo waxa jira Soomaalideena dhaxdeeda xataa hooyada markii cunugeeda la dilo meeshii loo garaabi lahaa la helbi gareen lahaa in anaga aan isku ceyno oo la isku mashquulo oo yiraahdo ay heblaayo wiilkeeda drug dealer oo ahaa iidiya drug dealer ahayd iida saan ahayd iida raali ka ahayd iidoon ogeyn maaragtay xuquuqal u ahayn wixii markaas dhacay
wayahay aan goorma wiilkaaga la dilay aan maxaa sa tuusantay adiga muxuu sababsaday
aan ayub mashallah wuxuu ahaay wiil aad u akhlaaq wanaagsan inuu xaafada aan deganahay caanka ah in drugs iyo wax shaqo ku musalaheen laakiin waxa jirtay dhalinyaranimo dhalinyaramada environmentiga aad ku nooshahay sometimes uu ku affect gareynaya iyadoo cabsi badan ay jirto cunugii haduusan ayaalkan raacin oo leeyahay isniija tahay booliska urufyaanta way aanaga gooni nooga tahay cabsidaasa waxay keentaa inuu ilmihii ku milmo inuu cunugan raaco cunugii marka wixii ayaka ay sameynayeen haduu diido ama ka madax adeego wixii isleeyin ama war ama secret niga bixiya ayub waxa islee taas inuu afakti gareysa in ugu wici jireen mommy boy ah tahay hooyada la sheekaysata in mart ay ku bulin gareen jireen in badan in taasan isleeyahay uu soo bsaday
waayaa siraad aad baa maasanta injineer Cabdiraxmaan hadii aan ku soo noqdo waxyaabo fara badan ah sabab looga dhigaa mindiyaha iyo toorida sida weyn ugu soo badanaysa dalkan Britain gaar ahaan magaalada London oo markii ugu horeysay hadda aad moodid in meel sare ay gaareen mindiyaha iyo tooriyaha dadku isku weeraraan. Waxyaabo kale oo aad sabab u aragta ma jira, sida bilayska oo mararka qaar loo arko inay ka gaabiyeen shaqadooda, mararka qaarkood dragiska iyo waxyaabaha maandooriyaasha ah oo dhalinyaradu ay ku jiraan, iyo mararka qaarkood xataa in dhalinyaradu ay marka laga hadlayo qoysaska iyo familka iyo qoysaska ay ka imanayaan sidii loo baahnaa aanay u fahamsanayn nolosha wadankan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta arrinkani waa dambi saameeyey nolosha wadankan Ingiriiska. Afka qaladna waa escalation, macnihii wuxuu gaaray wadankan magaalo walba oo ka mid ah. Waxaa loo ekeysiyey style ama qaab soo kordhay ama mujtamaca in uu dhalinyarada ah ay isu qaataan turiyo. Markay halkaas joogta, marka waxaad dareemeysaa markaad aqoonta ama arrinta baarista ah loo nisbeeyo in aad moodid in ay abaabulan yihiin oo ay tahay dambiilayaal abaabulan. Waxaa shaki aan ka qabaa in aanu ahayn keliya gudaha Ingiriis keliya isu ka abaabulnayn, xitaa wadanka dibaddiisa overseas outside UK in ay isku xiran yihiin oo ayyihiin ringi isku xiran oo la abaabulay, oo aad dareemaysidba in ay waxa kan ay samayn wax ku dhacay kama ama shil mar iyo laba dhacay. Waxaan saas u leeyahay, da'da la target gareeyey waa da' u dhexaysa 15 jirka ilaa 20 jirka. Waxa la target gareeyey ama la weeraray ama toorrida loo qaatay 190 waa hal mujtamac oo la yiraahdo Soomaali. Marka intaas fiiriso, waxaa ku soo baxaysa marka boolisku miyay ka dhagalayeen, waa maya boolisku maxay arintan ay u highlight gareen waayeen ama ay u weyneyn waayeen ama ay wax weyn uga qaban waayeen. Dabcan fara badan baa lagu taagay booliska, su'aalo badan baa laga keenay. Waxaan aragnaa annaga waalidiin dhahaya ma u baahnin booliska inaad u tagto, sababtoo annaga 15 jeer u tagnay. Waxaa naloo furay nambaro la leeyahay, nambarkan waa nambarkaaga dacwadda oon mar ahayn laba ahayn saddexayn.
Haddii aan kaa dhex galo, dhalinyaro xataa aan Soomaali ahayn ayaa mindiyahan lagu dilaa, oo sanadkan oo keliya marka la eego 10 dhalinyaro ah ayaa dhintay, laakiin dee Soomaaliduna aad bay u badan yihiin marka la eego tiradooda. Marka maxaa Soomaalida badiyay kula tahay marka laga hadlayo dadka dee madowga ah laga tirada badan yahay ee dalkan ku nool?
Ridoona, horta dhalinyarada la laayay ee toorida lagu laayay, two-third waa Soomaali. Markii two-third markay noqoto, macnaheeda 10 la dilaa 7 ka mid waa Soomaali. Taasaan u leeyahay inay horta ay tahay profiling ama wax la target gareynayo ama wax organize gareysan oo abaabulan. Markaan su-aashaada usoo laabto oo ah maxaa keenay, anagu horta mujtamac waxaan nahay klaaska Ingiriiska ku nool meel walba kaga jira, hadday tahay business classka, hadday tahay political classka ama klaaska siyaasadda activistayaasha, oo aqoon hadda aan la joognaba sida gabadhan Soomaaliyeed muxuu ahaa Naciima Xale, mother child care, idinka journalistaha ah waa dogtar meesha aad ka joogtaan, counselorska waan ku leenahay, lawyerska wadankan waan ku leenahay, business community-ga iskaba dhaafa, one of the highest ama longest high streets in UK ganacsiga ka furan, haddii aynan number one ahayn number two baan ka nahay. Waxaan nahay mujtamac ka mid a mujtamaca canshuurta bixiya Ingiriiska, mujtamaca ugu badan, haddaanan ugu badnayna mar walba Ingiriiska mujtamaca cadaanka ugu badan, laakiin foreigners-ka ama dadka ajnabiga ah number one haddiina ay number laban ka nahay. Sax, mid way jirtaa inaan nahay dad aan organize garaysnayn, dad aan isku xirinayn. Arrintanna waa arrin saameynaysa back home markii aan dalkeenna ku laabano.
Waa usoo noqon doonaa waxyaabaha qaarkood. Naciima, haddaan dib kugu soo laabto, inta badan waa la kulantaa hooyooyinka iyo qaar dhalinyaro ah oo xabsiyada ka soo baxay oo markii hore dambiyo loo haystay. Waxyaabaha aad isleedahay waad kala sheekaysataa, la dhigi kara sabab ayay u yihiin tooriyaha, maxaa ka mid?
Run ahaantii sidaa sheegta, waaba shaqadeyda oo Ilaahay ayla jeclaada shaqada adag. Dhalinyaradu waa la kulmaa, wax badan waa arkaa, wax badan waa maqlaa, wax badanna way ii sheegaan. Laakiin waxaa ka mid a markii ay sida walaashay siraad ee ka dhawaajiso kale in ilmaha ama football ko kale laga wato ama school ko kale ama cunuga loo arko in saaxiib la takoor amal takooridaasna ay ku qaldaan marku la soo saaxiibay inay meel qalada iyo meel aan munaasabadiisa ahayn ay geeyaan oo dibku ku dhacaan dhalinyarada badana markan waydii habar maxaa cabsida keena way midid u qaadataan maxay u dhacdaa kaliyiin ma isku kalsoonaataan ma israacdaan mufirka ma bartaan habar yar maxaa mididan u qaadataan waxay dhayn habar yar ayagaba way wataan laakiin dilka annaga Soomaalida ku hormarno ama annaga ku dhimanno Allaah raxmaan raxiim ama annaga dhaawac gaarsiisano looyirin adagna ma haystaan ilmeena maxkamadda markan joogno waxa arkaysa ki la doodayo dhaawaca aha inuu badbaado ki victim ka dibana ahana in xukun dheer lagu dhufto on heesan looyirintii sida walaalkay uu ka dhawaajiyo kale dadka activitiesyaashan ama aqaran xasiriin le Soomaalida u bateen in aanaga sixirnaay in aan wax kale ku sii jeedno safkor waan ku jirnaa laakiin ma muuqano waa ina isku imaana waa ina dhalinyarada la sheekaysana caawina anaga hadda youth workshop u sameeyna waa isku keenaa inay doodaan ay hadlaan in run ahaantiina aada u fikraa aada u walwalaa wallahi markii mindi aan maqlo ay soo noqoto xalay kala dadaa la jilaa hadertaan wiil Soomaaliya gacanta laga jiraa la yiri wiil kala sidoo kale uu ku dhintay mar walba namididaan way istaagi doonto ilaa anaga hadda markaan sameeyay xataa maskaxdayda ama aan fariistay in wood proof tape askarta wataan heer waxaan garanaa aan kamiriyeen ma sameyn karna si ay ciyaalka isku celin wuxuu yiri key gangiska aha Mr. Harid imaan doono dhihi doono kan anigana waa cabsanaa ii geli yaad marka difaaciisiin haddii aad geedaan wada gadaan ama aad samaysaan marka aniga waxaan leeyahay in dhalinyarada aad u walwalaan aaday nolo sixiriiraan layn waxaan haysanaa qadka isla markii aan helno inoo soo dhaco wixii dhaca xaafadda ama meel kale xataa laakiin waxaan aad iyo aad uga walwalaa oon uga walwalaa ay mar walbana aan jeclahay hooyooyinka sida hadda siraad activitiesyaasha ah inay sabka hor imaadaan uga digaan ilmahooda ama ay ka hadlaan meediyaha dhibkii ay soo mareen cunuga ma ahan waxa hooyada ma qaldano cunuga la qalday cunug yar waaye waa la qaldi karaa dadka second jaalisa la siiya in lagu takooro ma ahan in la siin ma ahan in lala xiriiro ma ahan in cunugii keliya la dhaho heblaayasaasa ahayd dariskaaga waa lagu weydiin doonaa laakiin waxaan aniga rajaynayaa maadaama hadda aan arintan aan hadda uu istaagin oon 10 sano aan ku dhex jirno in ay arintan noqon doonto in meel kasta laga sameeyo aabayaaj activities kana ay garab ka soo istaagi doonaan caruurtooda
waa yahay nacayb aad u maasan tahay siraad haddii aan ku soo noqdo wiilkaaga Allah u naxariistay ka horna waa la dhaawacay inta hadda aan la dilin caawimaad ma isku dayday inaad ka heshid booliiska ama hay'adaha kale ee dalkan iyo community-da ama ururada Soomaalida maxaad ka baratay intii aad ku dhex jirtay dhibaatadan oo aad isleedahay waa uga faa'iideyn kartaa hooyooyinka dhibkaaga oo kale laga yaabo inay mari doonaan ama hadaba ku dhex jira
Ridwan Xaji Cabdi waa mahadsan tahay waxaan leeyahay horta hooyooyinka Soomaaliyeed kooda hore horta waa inay ubadkiina idinka saaxiib la noqotaan oo confidence in aad siisaan hooyo walba iyadoo ka cabsanaysa hooyada kale ee waxay cunugeeda ku caraadine in baaris ay ugu sameysaa jidkaas taagneyd kana sameense waxa kaliya ee xoog saareysa waxay tahay qafkaas wuxuu arkaayo uma jeedo wiilkeeda problem kaasi ee culayska haysto ee dhibka waxaan ku advise gareen lahayn hooyooyin karto ubadkooda koob in ay saaxiib la noqdaan marka ilmaha maarkt u fureen la noqdo wuxuu ogaanayaa meesha ay wax ka qurunsanta dibti waa ogaanaysa wax walba uu ku sheegaa cunuga laakiin markaad cunuga ka horgeyso wariyaha ayaa la soo qaatay jidka taagnaa daraagisa gadeys waxa laga yaabaa inuu saaheen laakiin jidkaas la taagnaa ayaalkaas cabsi uu ka cabsanaayo oo wax ku sheegi karin cunuga because wad ku ceyneysa hooyooyin korta ilmaha ay ka damage gareeyo mid labaad oo ah in booliska caawinaad ma ka heshay realityga wadankan jira waxay tahay booliis laba nooc oo kala baxeen mid waa mid oo ma aragta honest oo shaqadiisa midna waa mid ayaalkan bullying gareynayaba oo cunugii isoo wixii ahayn xataa wixii ka dhigaayo dhibki marka u sheegtan aan wax kula qabaneynin ana hooyo wax qasata ma aan ahayn intii day one wiilkayga wadanka ka soo celiyay markuu dhaawacmay daraagis ma gadeyn wax ma gadeynin bilooyin uu wadanka joogay iskuulka uu dhiganaya lagu bulan gareey suuna la siiyo goob meesha la iga soo asiibay markuu warkooda diida suuna la siiyo iskuulkii aad iga bixiyay iskuul private aan tagi jiray ana iska bixin jiray socialku waxay igu caawiyeen taksiga geynaa kala keenayo the fight after that hadana baawur lagu dhufta guriga hortiisa before intan baawurka lagu dhufanin aniga la isu ataagray anii cunugeyga hamis min afulham baro waxay ii sheegay kaamirooyinka hamis min afulham dambi inay shaqeynayni the case kisid loo qariyo the case ki shutdown ali iga sameeyay ilaa haddana maarta wali waa ku daba jiraa maaha inaan ka jeeftay midda kale tan mindida ku dhacday ninka mindida ku dhuftay anoo hebel ahaa kiiskeygi la xiray ilaa hadda liima sheegin explanation lema siin hadda laakiin dibaa loo furi doonaa kiiska
mid saddexaad oo hadda uu ku dhiman doono waa u sheegnay waxaan ku dhahnaa wiilkayga wuxuu leeyahay rag badan ay soo ataa gareenay waa la qasbooyaa bullying la igu haya laba mid idinkeena jirta ina isef gareysaan ee ina xabs igeysaan markan ayaki aan kula xariiro on ma aragtaa aan social key iyo aan la xariirna booliskan ee arbaco midina lahayn taariikhdeena waa la dilo qamisa jimcana tigida ugu onay Soomaali inaan aanno laakin ilaahay ma dhihin uu sababsaday in ayub laakin waxaan leeyahay in ayubo kale uu san naga dhiman hooyoyinka aan istaagno oo anaga aan iscaawino oo gacmaha isqabsano walaalka dibkiisana aan lagu farxin
aad baa maasan tahay aan Allah u naxariisto samir iimaana Allah naga wada siiyo aan engineer Cabdiraxmaan hadii aan ku soo noqdo aan dhibaatooyinka bulshada Soomaalida haysta ma yara waa bulsho marka laga hadlayo dalkan ku cusub waa bulsho dhibaatooyin dhinaca qoysaska ah ay maaragtay dhibaatooyin fara badan ku hayaan waa bulsho mararka qaarkood ay suuragal tahay in wax badan aanay ka fahamsanayn sidii ubadka loo barbaarin lahaa iyo mararka qaarkood waxbarashada u baahan yahay iyo sida loola xiriiray waxyaabaha soo dhaca waxyaabahaas markaad eegto ma ku muuqataa in bulshada Soomaalida laftirkooda aad la saari karo oo la dhihi karo ayaga laga rabaa inay fahmaan sida ubadka loo badbaadin karo
ridwan waan mansan tahay ridwan mushkiladda jirta waxa weeye horta ma la wada saxsana mana la wada khaldana annagu dabeecad baan la nimid dhaqan baan la nimid meeshan hadda waxaan isleeyahay waxaan maraynaa third generation qofkii yimiday ama dadkii ugu soo horreeyay yimiday waxay dhaleen ay wax sii dhaleen marka meeshaas ay joogto macnaheedu waxa weeye inaan annagana dhaqankeena wax badan ka bedelno hadda ma rabo inaan wax fara ku taagtaago khaladaad badan way jiraan oo annaga dhaqan noo ah oo aan qaadanaynin meeshan waxa yaalla dabcan haddana waan ku sheegay laba dhaqan baa isku dhacay kii aan wadanay kii aan u nimiday laakiin waa inaan wax ku barnaa third generation means fourth generation kii afaraad abuulan bay tira Soomaalida awow baan hadda maraynaa abuulan baa la galayaa mar dhow almost 30 years ka badan aan joognaa maaskan ka hadlaya markii xoogga loo yimid yurub dadkii aqoontii lama wada lahaa ma la wada baraarugsana xaafadii iyo dhaqankii canugu isaga koray meeshan ma yaalaan meeshan waxa yaal dhaqan afka carabiga lagu yiraahdo rigli cala rigli in ilmihii man to man cagta cagta loo saaro sida ay sheegeen hooyooyinkan hadda ee lala saaxiibo
waaye laakiin hal arrin oo muhiima oo dadka qaar ay tuhmayaana jiri karto oo ah maadaama boysaska qaarkood laga yaabo inay dhaqaale ahaan hooseeyaan inay qayb ka tahay mararka qaar caruurta laftirkooda inay ka ganacsadaan waxyaabaha loo yaqaano maandooriyaha halkaasna dhibaatadu ay tahay xooggeeda taas aamisan tahay
ridwan maya ridwan aniga marnaba dhaqaale darri walba iyo low level kasta welfare qofka qaata buugga ceesta saxiixa marnaba xaq ma u yeelanayo marnabana ma ku helaayo difaac ilmihiisi oo dhaqaale u waaya wadada soo istaagay organized crime niman ama ring drug dealers dhexda ka galay taasu xal ma aha difaacna maaha taasu aan isleeya ka gaabin oo annaga waalidka ayaan ka gaabinay inaan ilmihii u aqli celin karno daberi karno geedkaasi sida uu baxay ku xiran tahay geedkaas soo baxay hadii farax laga qaado wadu xiri karaa guri dhan buu dumin karaa marka ilmaha yarka ah dhaqaale walba aa ku dhashay iyo nolol walba am circumstance walba aa ku jirto waxay ku xiran tahay sida aad adiga u diyaariso sida adiga aad u treat garay sida adiga aad saaxiib ula noqoto sida aad maskaxdaada aad wax ugu shubto maskaxdiisa laakiin markaan kasoo tagno eedahan u haysano booliska iyo councilorada iyo systemka dowliga ah ee dalkan ka jira dabcan annaga way jirtaa waalidiin aad u khaldan oo aan is leeyahay ilmihii waxay u baahnaayeen waxyaabo kale lagu bixiyey waxaan soo marnaa annaga ilmo boorasho la siinaya ee aan waxyaabaha nafaqada aasaasiga ah ee lagu koriyo ilmaha la siinay waxaan soo marnay firtijeerro haawanaya oo ilmihii la leeyahay lacagtii guriba dubay laga iibinayaa ama guri waxa laga iibinayaa meel hebel waxaan soo marnay all of this akhirkan gurigii waa la dhacay oo meelihii laga iibiyo dhanba wadamadii laga iibiya dib u dhacay ilmihiina farihii waa ka baxeen marka waxaan isleenaa intaas wax badan baa lagu bartay wax badanna waan ku qaadanay marka after all hadda waxaa la marayaa in aan waaqiciga aan face garayno ama realitygii inaan wajahno maas baa loo dhimanayaa ilaahan ka magangalnay caruurta waa laleynayaa waxba socda dadka waaweynaay baa kala shakisan haddii soomaaliya la joogay qaax laga baqo meeshan qofka ka hor yimaada waqti dambe ama waqtiyada meelaha cidlada ah
وسلاله حله ولا بين هيتوري دي ما بلا بربته مركا شك انت سلك نوجر ان شاء الله
واي عبد الرحمن ان كو سو نقضو نعيمه علي حريد ان حرم باد لهدهي دليره سومااليد او قاركود حبسيده كسو بخاد لكلنتها ان ارنتا دد بدن اي قبان اي ان سومااليدو اي اسكو تكوران هدي قفكا ان dhalinyarada oo xabsi ka soo baxo oo caawimaadii loo baahnaa aan weelin iyo dhaqan celintii een arrimahaas laftirkooda qayb ma ka tahay kula tahay in dhalinyaro fara badan oo dhibaatooyin markii hore loo xiray marka hadana dib loo soo daayo aysan kaalmaydi ku filan idin ka helin adiga iyo dadka kula midka ah ee Soomaalida
een su'aal fiican een ilmaha horta sida sheegtay een xabsiga markuu ka soo baxo een waa laba mid qofku waxa laga yaabaa innocent inuu aha dambigaba uu lahayn oo ciqaab adagna maray markuu kasoo baxana ee bulshada takooran anagoo kala hadda ma takoorno waa xarun weyn ay ku kulmaan key education kiisi ka tagay waan ku celinaa apprenticeship wax la dhaho oo 500 baan intuu qaatay ee laptop oo jaamacadiisa ku diyaarinaayo engineering ama IT uu baranaayo waxa dhacdo in oo shaqo hadduuba shaqo yar aanu abuurno oo u wacna companyasha waaweyn oo CV-giisa aan u diyaarino laakiin lagu taragalgareeyin cunugaan xabsi uu kasoo baxay hadda waa arday dhalinyaro badan aan la shaqeeyo xabsiga kasoo baxeen qaar sports ka noo qaabilsan qaar admin ka noo fadhiyaan qaar boorsadeena lacagii ku jiraa loo dhiibay maamulaan ma ahan ilmaheena ilmo shalay macnaha wixii ku dhacay in jacayl inay ku noqdaan oo ka gudbeen xilliga jahliga waxay rabaan cunugas kale inay si badbaadiyaan meesha ay kasoo baxeen ay ogeyeen meel loo noqonaa inay ahayn shalay Soomaalidaan waxa ku jiraan oo ninka xabsiga ku noqonaa sirtiisa u banaa waa been xabsi waa meel xun aniga tagay aniga ka shaqeeyo een waxaan u qaatay anigoo shaqo adag kiigaas inaan ilmaha gudaha u galo limitkeega anytime aan u galaayo la hadlaayo hadda qaar xanuunsan oo meesh dhexdeeda mental ku noqday oo taqaatiiraysan oo leeyahay tikbox loo sii cuntada inuu cunaha laga dhigo dadkaas xataa waxaan u gudbinay inay isbitaalada ay saxdaan ay ka baxaan maadaama ay isku shaqeeyaan ciyaalka maadaama xabsiga uu xun yahay waqtigiisan adag yahay time kiisana ay tahay meel walwal badan hooyadii joogin albaabka ay u xiraayeen ay ku kibraayeen ay talaabka ka daminayeen qof een kulaalisa jirin inta kugu filnaysan hurdadeedu walwal ay tahay meel adag ay ku jiifaan in qaab adag ay marayaan marka cunugii kasoo baxo maraba inuu ku noqdo mid kale ayaan ku darsanayaa Ridwaan ilmaheena shaqo ma weynin shaqo weeyaan kambaniyaasha hadii ay janid kareeyaan 100 kambani hadii ay 100 baan ay bixiyaan bishii 10,000 baan wuxuu soo saari kartaa 20 cunug oo achievement oo maanta ku noqon inay jidka istaagaan mid kale oo jidka istaagidan ku sheega ma aha daraag cunug inuu jecel yahay inuu gado ma aha waalid inuu jecel yahay aabaha ma jecelo hooyada ma jecelo aabe maanta aaba tahay ma jecelin cunugaagi yaraanta rabasha ilaa nursery asoo wadatay oo step by step ku soo kordhatay inuu jid qalad yahay ilmaha waa la buli karayaan waa lagu qasbaa waxa la actor iska dhig gal dukaanka wax soo xad ilmaha waxa aragnay local lacag local sameynayo oo laga qaadayo kaarkiisa laakiin absanaayo hooyadin u sheekin loo soo transferayo 3,000 aniga waxaan leeyahay waalidka meel kasta ay joogaan oo maantana maqlaayo fursadan qaaliga aanad isaan ka faa'iideyn
waa u soo dhacu doona halka Naciima aad oo maasan tahay in barnaamijka gabagabadiisan ku jirnaa in siraad maxaad leedahay adiga maxaad xal u aragtaa oo dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed haysta looga bixi karaa gaar ahaan marka laga hadlayo mindiyaha sida weyn baryahan dadka Soomaalidu dhibaatooyinka faraha badan uga haysta
marka ilmaha problemka inta badan wuxuu ka imaanaa educationka inta iskuulaadka markuu cunuga high school uu gaaro pressure badan aan karo waalidiinta waxaan leeyahay iskuulka markuu cunuga high school gaaro ha u dhaafina inuu ma aragtaa uu isku filan yahay ha u dhaafina waa inaad la shaqeysaan ad cunugaaga time aad ku spend gareeso hooyoyinka saa ognahay inta badan 180 ilmaha time ma siiyaan ilmaha markuu iskuulka joogo situationka iskuulku waa inaad la socoto meesha su problemki imaada day 1 wuxuu cunay wuxuu sameeyay behaviorka iskuulkiisa educationkiisa waa inaan la socoto hadaan la soconin cunuga ma control kartid horta markuu weynaado waa mid koowaad mid labaad cunuga baahi ma u geynin inuu jidkaas istaago u drugs isticmaalo problemka ugu weyn waxa bullying ki imaado markuu cunuga iskuulka joogo cunuga marka hadii adan la saaxiibin adan ogaanin cunugaaga problemka uu tabanayo iyo wuxuu la kulmay iyo how is mama today say ahead adan dhihin ma aragta wax ma ku hagaagaan mid saddexaad hooyo walbo shaqeyso hooyo walbo shaqeyso meeshan waa la shaqeeyaa gaalada way shaqeysaa hooyo walbo shaqeyso cunugeeda time ay la qaadato ma weynin yaa riyaalada marka la isku sheego ee hooyooyinkaan badiyaar u heeyaan some of them in a time siyaan buu ubadkooda aniga waxaan eedaayaa hooyooyinka iyo aabooyinka wiilkana markuu soo qaangaaro wuxuu u baahan yahay aabaha
hooyada waa inta yarta as aska aabaha marku cunuga soo weynaado tarbiyadiisa misaajidku aadaayo wuxuu sameeynaa inuu fureen la noqdo cunugisa time ku spend gareeyo marka fadlan waalidiinta yaan is eedin aabaayah hooyaanay hooyo aabo wadanay gaal ee muslim no one jecel maro inuu cunugisa jidka taagnaado laakiin wada shaqeyntii anaga maqan aan wada shaqeyno wabillahi tawfiq
aad baa maasantahay engineer abdirahmaan adiga sidee u aragtaa halka
بسم الله حلقة ورطة إلهي بها لك حلقة أسكف ضدها وأنا أسكعد ديها ماذا ما نبدأ فرطة سنحير إنه كدواب وأن برنا مجتمعين لحقلني هاي ستريت كاسينا أي وحو البيالان ودكان كي خمارك باب كي خمرك كي عانا على بيناي دكان كي جيبك فرمسي كي برفونك كي داركي ماذا ما أي وحو المسجر بيالان in aan bal horta waaqiciga wajahno horta ogaana bal high streetkii in aan lagu iibin hilib iyo caano kaliye wax walba horta lagu iibiyo dadka marayna aan wada ahayn dad caano iyo hilib wada iibsade wax walba dad wada iibsade inay joogan oo dragskin lagu iibiyo marka taas uu qofka waaqicigaas wajaho waxa ku xigaysa anaga ka mustamaahan in aan regroup iyo reorganize inaan sameyno in aan iska ilowno wixii lala tacaadufi jiray ee ahaa jufa hebel iyo qabiil hebel iyo waxa hadda dalka ka jira ee loo anagu mar walba anagu walba dalkan marjacaya wadankan markaan joogno 4.5 ka loo yaqaano iyo community-yada aasaaska looga dhigay ee qabiilka iyo qoysaska iyo dadka asxaabta iyo kuwa corruptiga ama ku dhaca magaca community-ga Soomaalida hantida ku dhaca ee wax ku booba ee guryaha ku dhisa ee caruurtoodii ka basanbastay ee ayagii marin habaabay marka waxaan is leeyahay bal aan isu soo laabano waaqiciga hal la wajaho wixii la boodi karo wixii la dhici karo wixii guri laga carari karo wixii ilmo la abandon gareyn karo waxaas oo dhan way isku soo dhamaadeen hadda waxay maraysaa tooridi oo cirka sii geysa marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya aan sunnimaadno the more we gather arurtina way arkaysaa dadka isu yimiday organizationadii walow aan shantarkii xasaasi ka qabnayo waxaan oo dhan basic bay u dhurnayaan oo qofku orientation-ka ma jecla soomaaliga ah warka tuguulada ma noqon karuu leeyahay laakiin orientation-ka waa lagu khasban yahay waa wax mujtamacan ay ku dhismeen waxa ay civilize ku noqdeen waxa ay ku horumareen waxa heerkan ku gaareen marka ani waxaan qabaa let's come together aan isu nimaadno mother and care wherever you go waxa arkaysaa hal baro oo ay taalo more than 14 somali community wasoo barbar yahay marka waxaasoo dhan waxay keeneen fashil marka aan ka waantoon aan islehay aniga aan isu nimaadno aan sameyno strong community insha Allah ta'ala
aad baa maasantahay ugu dambeyn aan u gudbiyo Naciima Cali Xareed adoo soo koobaya Naciima maxaad is leedahay halka waa lagu gaari karaa
runtii halka way ka wada hadleen walaalahayga qiimaha badan halka waxaan leeyahay Ridwaano aniga waxaan u hadlayaa horta hore hiil hooyo hooyonimo hooyo inay soo baxdo ay timaado banaanka ee meesha ilmaha taagin aan la istaagno aan la shaqeyno aan halkana wuxuu ku imaanaa ilmaheena mindida why u dhacda waa isweydiine maxaa solution maxaa xal ay hadda taal halka waxaa taal in ilmaha feer la baro jiimkana la geeyo in laguna adkeeyo in hooyada waxaan leeyahay hooyo hadduu wiilkaaga fiican yahay oo jaamacad aaday oo ka badbaaday dilkii dibka hooyada kala caawi hooyo waxaa jirta dhimatay Ridwaano Allaah raxmaan raxiimiin oo rajee oo agoon ah oo cunugeedii aysan ehelki ka burinay jidka inaan hooyadaas matalno u soo baxno meel kasta ee groupka ilmaha joogaan ugu imaano mindidaana halka timaado aan la xisaabtano booliska waxay ku leeyeen anaga waa sidee shaqtay walaashay waa laba qayb qaybna waxay ku leedahay gurigan waxa ku galnaa dhibaato dilan kala kulanaa bistolooyin mindi buris waa ebin galnaa waana nasiicaysaan nala shaqeeya dadkii la shaqeyn lahaa ma lahan marka dadkii la shaqeyn lahaa hadda tirada qoreynaa hawrinteen waa shoor bulshada imaadaan si habeenkii ay u wareegaan waalidiinta ay u raacaan ciidankaas ayna ilmaha uga badbaadiyaan jidadka ay taagin isku balansanaan shisha balayska oo kale isku toogyada oo kale hoteelada oo kale cunugba cunugka kale wuu yaqaan meesha uu tagaay caawa dilka markuu dhacay way is wada ogyihiin inaan ilmihii la shaqeyno hooyo hiil hooyaan haysteen soo baxaas la shaqeynay asalaamu calaykum waraxmatullah
aad iyo aad baa umahadsantihiin dhammaantiin.
Todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aan uga hadlaynay weerarada dhinaca mindiyaha ee ku soo badanaya magaalada London iyo guud ahaan dalka Britain waxa barnaamijka igala qayb galaya injineer Cabdiraxmaan Umar oo ka mid ah dadka u ololeeya jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain, Naciima Cali Xareed oo ah gudoomiyaha ururka Mother and Child muddooyinkii dambana waday barnaamijyo lagaga hadlayo dhibaatooyinka dhinaca mindiyaha, iyo Siraad Cabdi Aadan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeedii ku weysay weerarada dhinaca mindiyaha ah. Inta aynu kulmi doonno haddu eebaha wadaliheedno mar kale, waa Ridwaan Xaaji oo idin la nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan ugu soo diyaariyey magaalada London. haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay codka macaan ee Cumar Dhuule.
hagaag waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi indhahayga ooyay iyo codka Cumar Dhuule. idaacaddeennii fiidnimo ayaynu ugu dambaysay tan iyo inta aan hawada dib dambe isugu maqli doonno, waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
Thank you. وحي جنة ذكرى وقوة.